terugkyk, dan sou jy nou 'n paar mense gesien het wat die worship team, een of twee mense of drie mense, en dan is daar so 'n paar mense wat begin het, die gemeente begin het, en daarvan is Anton deel. Ek weet nie of Christel of jy toe al in die prentjie was nie, maar ek dink jy was seker nie te ver gewees van nie te ver nie. So hulle is van die begin van Shofar se bestaan, en daar's naby aan 50 gemeentes, as ek het nou reg het op die oomblik, en ek dink 'n hele klomp wat geïnkorporeer word in Afrika, Burundi, waar daar uitreike nou gaan wees, Malawi en 'n klomp ander plekke. So ek wou amper sê, as dit nie vir hierdie mense was wat gelabor het in die begin, wat hard gearbeid het nie, dan was jy heel moontlik nie vanoggend hier gewees nie. So ons is baie dankbaar vir hulle. Christel is baie betrokke in die gemeente, sy is met die vroubedienings, vat sy altyd voor, en dis 'n voorreg om na haar te luister, sy het baie wysheid, en ja, so ek wil sommer net hê jy moet vir 'n lekker shofar welkom gee.
Dankie, dankie Kobus. Goeiemôre, dit is baie lekker vir ons om hier te wees. Ons het, ek en Anton was baie bevoorreg om vir 3 weke in Europa te wees, sonder ons kinders. En dit was baie lekker. En ons het vrydagmiddag teruggekom en ons het in die huis ingestap en die realiteit het ons tussen die oë getref, onmiddellik. En vroeg op vanoggend en allemaal reg gekry en ek het net daai oomblik vanoggend gehad dat ek besef het, dit is eintlik so goed. Nie eintlik nie, dit is so goed, dit is so voorreg. En ons weet nou, ons wil definitief nêrens anders wees as hier nie. Europa is baie mooi, maar ons wil graag hier wees. So, baie dankie vanoggend dat julle ons ontvang. Dit is vir ons 'n groot voorreg. So die titel van die boodskap vanoggend is Diamant. En ek gaan 'n geweldige dapper ding doen vanoggend. Wie van julle het 'n waardering vir die digkuns? Ooh, bietjie min, bietjie hoor op 'n paar mense. Ek het 'n gedig geskryf, wat ek vanoggend vir julle gaan lees. Ek gaan nou eers vir julle die agtergrond skets. Die wat waardering vir digkuns het, het moontlik nie agtergrond nodig nie. Die res het geweldig agtergrond nodig. En 'n paar van julle gaan moontlik hier sit en dink, wat is hierdie nou, waarvoor het ons nou vanoggend gekom? Ek vra vir julle, please bear with me, ek gaan dit wel lees. Vir die paar wat 'n waardering het, gaan hopelik 'n waardering hê daarvoor. En omdat ek gevoel het, dit is wat God my lei om te doen vanoggend, dit neem nogals moed, so ek wil net eers vir julle vertel waaroor die gedig gaan. Ons het iemand in ons familie, is 'n tannie van my, is my ma se suster, en sy is 'n weduwee, en ongeveer 5-6 jaar terug was sy in haar huis gewees een aand. En daar is 'n man vir wie sy altyd kos gegee het. Hy was werkloos gewees en sy het haar ontferm oor hom. En sy was in haar huis een aand en ek sal vir julle al die details spaar, maar hy het ingekom in haar huis en hy het haar verkrag en hy het haar geweldig erg aangeval met 'n mes. En sy het in haar kamer op die mat gelê en sy was seker, hy het gedink sy is dood, sy was veronderstel om haarself dood te bloei, maar God het haar lewe gespaar en sy is hospitaal toe en hulle kon haar red en sy is vandag heeltemal gesond. En hulle het, hierdie man wat dit gedoen het, het hulle vasgetrek, wat nie altyd gebeur in ons land, dink ek nie. En die hof het haar genooi en gevra of sy wil kom en of sy iets vir hom wil sê voordat hy tronk toe gaan. Hy het 'n redelike lang tronkstraf gekry, ek is nie seker of dit lewenslank is nie. En sy het tronk toe gegaan met 'n Bybel in sy eie taal, hy is nie Afrikaans nie. En sy het in die tronk opgestaan toe sy geleentheid gehad het om met hom te praat. En sy het vir hom gesê, ek het gehoor dat jy sonder 'n pa groot geword het en dat jy wel 'n ma gehad het, maar dat jou ma nie regtig liefde aan jou bewys het nie. En ek dink jou hart is stikkend en ek weet dat die enigste een wat jou kan gesond maak is God. En ek wil graag vir jou 'n geskenk gee. Ek gee vir jou hierdie Bybel en ek bid vir jou dat jy in die tronk vir God sal vind. En dit is so voorreg vir ons as 'n familie dat my tannie net so 'n ongelooflike voorbeeld gestel het. En na aanleiding daarvan het ek hierdie gedig geskryf wat ek nou vir julle gaan lees. Ek het mos nou gesê please bear with me. So hier gaan ons. Laat ek net verduidelik. So ek het basies geskryf oor die dag, moet nog, ek sien julle almal lees, luister asseblief eers na my. Ek het geskryf oor die dag wat ons die nuus gekry het dat my tannie aangeval is, dat ons nie weet of sy gaan leef nie en dat sy op pad is hospitaal toe. En ek het eers geskryf oor die aanval en toe het ek geskryf oor die healing wat sy gekry het en hoe God haar gesond gemaak het, vir die wat dalk dit nie heeltemal gaan verstaan nie. Goed, so hier gaan ek lees. Die gedig se naam is Diamant. Die tyding het haar skelle toren kom vel in die waak van 'n groue dagbreek. Gestroop van genadige waarskuwing, bedrup met bose realiteit, het sy 'n galge wrevel in ons kele kom knop. Die njoka, dit is 'n ander woord vir slang, die njoka het geseil deur jou ope hand, sy tong gevirk, geslyp, gevleg, sy lus gelispel teen alle reg, sy haat gespoeg in jou liefste lag, sy dolk gesteek in jou mooiste sag. Die hordes van hel, die hordes van hel hom aangehits, jou brose beeld in skerwe gespat, van rooi oral oor jou bedkamermat, jou fyne bedraad in tooiings verskeer, die einde wou klink agter geslote deur. Jelaas, jelaas, die tyding het nogmaal haar stem kom werp, in die silwer skitter van 'n nuwe maan, omring deur 'n goddelike straal, deurdrenk van 'n tydlose taal, het sy haar soete waarheid teen ons harte kom druk. Die lig het gebars deur jou stikkende raam, sy Gilead salf oor jou kepe gestreel, sy eindlose troos na jou siel beveel, sy lange arms om jou breuke gebuig, sy helende waters jou laat insuig. Jy is toe nie broos en allermins fyn, jy is toe nie bang en allermins klein, jy het toe 'n voorkop van diamant, jy is toe 'n ware godsgesand, en binne die kelders van jou dierbare hart brul die leeu van Juda steeds oor elke smart. So, wat ek wil sê hiervan is dat wat my so opgeval het van my tannie toe hierdie ding gebeur het, is die feit dat almal in ons familie so kwaad was en dat so baie mense so baie dinge gesê het oor die aanval en oor spesifiek oor die aanvaller. En wat ons gesien het by my tannie was 'n krag wat ons nie kon verstaan nie en 'n genade wat sy kon uitreik wat ons nie kon verstaan nie. En ek het besef wat sy het is 'n voorkop van diamant. 'n Krag binne in haar wat 'n mens nie in jouself kan vind nie. En ek gaan nou vir ons die skrif lees wat praat van 'n voorkop van diamant. Kom ek lees dit nou vir ons. Is dit die volgende? Nee, ek gaan nou vir ons die skrif lees. Ek wil eers vertel van nog 'n vrou. Ek praat vanoggend oor vrouens. Kan ons net aangaan na die fotootjie en dan terug gaan na hierdie Wie van julle weet wie dit is? Dit is Corrie ten Boom. Wie weet wie is Corrie ten Boom? Goed, 'n hele paar van ons weet wie sy is. Ek het al lank al het ek 'n groot bewondering vir haar en die lewe wat sy geleef het. En ek weet daar's baie soos sy wat net nie bekend is nie. Dit besef ek ook. God het vir haar die geleentheid gegee om die evangelie te bring. En ek wil net vir die van ons vertel wat nie weet wie sy is nie. Sy is dood op die ouderdom van 91. En sy was sy het in 'n dorpie Haarlem gewoon in Holland. En ek en Anton het die onbeskryflike voorreg gehad om daar te wees 'n week terug en te kyk na die huis waar sy gewoon het. En haar oupa het 100 jaar voor Tweede Wêreldoorlog begin het in 1844 het hy woord van God gekry om te begin bid vir die Jode. Is soos wat die Bybel ons beveel en hy en 'n paar ander mense en sy familie en 'n paar ander mense het begin om weekliks by mekaar te kom en te bid vir die Jode. En 100 jaar later het die nasies die Jode begin agtervolg en Corrie en haar pa en haar suster en haar verdere familie het nie net begin om Jode in hulle huis weg te steek nie. Hulle was glad nie self Jode nie. Hulle het ook betrokke geraak by 'n ondergrondse netwerk om Jode weg te steek. En op die ouend het dit 'n redelike groot netwerk geword. Corrie was 'n vrou van in haar vroeë 50's gewees. Haar suster was 'n bietjie ouer, haar pa was in sy 80's gewees. En hulle het hierdie geweldige, dapper ding gedoen, wetende dat dit net 'n kwessie van tyd is. En hulle is toe op die ouend verraai. En die Gestapo het gekom in hulle huis in. Die mense wat in hulle huis weggesteek was, het was veilig weggesteek in 'n muur wat mens nie kon sien. Dit was 'n goeie wegsteekplek. Maar Corrie en haar gesin is gearresteer. En is 'n lang story kort. Haar suster is dood in 'n konsentrasiekamp. Haar pa is dood in die tronk. Haar broer het siek geword in 'n konsentrasiekamp. Hy is huis toe, maar hy is kort daarna dood. En die omstandighede in die konsentrasiekamp, ek glo nie ek hoef enigeen van julle te verduidelik nie. Ek is seker julle ken daardie geskiedenis. Dit was ondenkbaar, onuitspreeklik. 'N Mens kan amper nie sê wat daar gebeur het nie, want dit is te erg. En Corrie ten Boom was in al hierdie omstandighede gewees en sy het nooit getrou nie. Haar suster was die mens vir wie sy die liefste was en haar suster is voor haar oë dood in die konsentrasiekamp. En net voor haar suster dood is het sy vir haar gesê, Corrie, God roep ons om vir die hele wêreld te vertel van God en van sy liefde. En ons gaan huis toe gaan. Maar net daarna is haar suster dood en sy het besef huis vir haar suster was hemel. En deur 'n admin fout, 'n net eenvoudig 'n admin fout, is Corrie 'n week voordat alle vrouens van haar ouderdom in daardie kamp in die gaskamers in is en vermoor is Corrie vrygelaat vir geen rede nie uit die konsentrasiekamp uit en sy het huis toe gegaan na 'n leë huis toe. Almal vir wie sy lief was, was dood. En daar was niks oor vir haar behalwe pyn en seer nie. Sou ons dink. En ek wil graag twee quotes lees. Ons het na die twee aanhalinge, as ons net weet kan asseblief teruggaan na die vorige slide toe. Corrie ten Boom het gesê, "You can never learn that Christ is all you need until Christ is all you have." En sy het ook gesê, "There is no pit so deep that God's love is not deeper still." En toe sy by die huis kom en sy het hierdie ongelooflike swaarkry beleef en hierdie ongelooflike swaarkry gesien elke dag in die konsentrasiekamp. En haar pa is dood en haar suster is dood en haar broer is dood en almal vir wie sy lief is is omtrent dood. En sy sit in haar huis. Dit lees ek in een van haar boeke wat sy geskryf het. Toe sit sy en sy sê, ek het gesit en ek het besef, daar is niks oor vir my nie, maar God het my lewe gespaar en God het met my gepraat deur my suster en hy het gesê, ek moet vir die hele wêreld vertel van God se liefde. En dan sê sy, and I did to be happy. Sy het die moed geskep om te glimlag en te sê, wat gaan ek nou doen met my lewe? En weer lang story kort, vir die volgende 30, 40 jaar het sy reg oor die wêreld gepreek. Sy het Duitsland toe gegaan. Daar was 'n man en die oomblik toe sy hom ken, toe sy hom sien, toe herken sy hom as een van die nasiewagte wat daar was, toe al die vrouens kaal moes uittrek en geskeer is en onder die storte ingedruk is wat eers gebrand het en dan ijskoud was en hy was een van die mans wat daar gestaan het en hulle gespot het. En hier staan die man voor haar, waar sy die evangelie gaan bring het. En hy het tot bekering gekom en hy kom na haar toe en hy vra vir haar om hom te vergewe. Sy sê, en in daardie oomblik het sy gedink, is dit so maklik? Is dit so maklik om 'n hele nasie op die wreedste moontlike manier te vermoor en dan net te sê, Jesus het my vergewe, kan jy my ook vergewe? Sy sê, en sy kon nie, sy kon nie, sy kon nie, en sy het net vir God gesê, maar God, u kan mos, u kan mos, en sy het haar hand uitgesteek, met al die krag wat sy in haar lyf kon by mekaar kry, en sy het sy hand geskud, en die oomblik toe sy hand skud, sy sê, toe vloei die vergifnis deur haar en oor haar, want sy het besef, die prys wat Jesus betaal het, hy vir almal betaal. Maak nie saak wat hulle gedoen het nie. En hy kan ook vry wees. En ek het net besef, dit was 'n vrou met 'n voorkop van diamant. 'n Voorkop dui daarop dat 'n mens vorentoe loop in die moeilikste van omstandighede. Diamant is die skerpste en die hardste stof. En deurbreek waardeur jy ook al moet breek om te kom waar jy moet wees. En ek wil graag die skrif lees wat God met Esegiel gepraat het in Esegiel 3. Ek lees vanaf vers 1. Esegiel sê, die stem het vir my gesê, mens, eet wat voor jou is, eet hierdie boekrol en gaan praat met die mense van Israel. Ek het my mond oopgemaak en die Here het my die boekrol laat eet. Hy het vir my gesê, mens, eet die boekrol wat ek jou gee, eet vol. Ek het dit geëet en dit was soet soos heuning in my mond. Toe sê hy vir my, mens, ga na die mense van Israel toe en sê vir hulle wat ek sê. Jy word nie gestuur na volk wat 'n onverstaanbare moeilike taal praat nie, maar na die mense van Israel toe. Ook nie na baie volke toe met onverstaanbare moeilike tale, sodat jy nie kan verstaan wat hulle praat nie. Het ek jou maar net na hulle toe gestuur. Hulle sou na jou geluister het. Maar die mense van Israel sal nie na jou wil luister nie. Want hulle wil nie eens na my luister nie. Al die mense van Israel is koppig en onversetlik. Maar ek maak jou net so onversetlik as wat hulle is. Jou kop net so hard as hulle sin. Soos diamant, harder as rots, so maak ek jou kop. Moenie vir hulle bang wees nie. Moenie vir hulle skrik nie. Hulle is 'n weerbarstige volk. Hierdie skrif is vir my so typies van die pad wat ons saam met God stap, is dit nie? God sê, kom, kom na my toe, almal wat dors is, ek gee lewe, ek gee rus. Surrender to me, laat jou lewe in my hande. En wanneer ons dit doen, dan sê God, goed, ek het vir jou 'n taak om te doen, dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan nie altyd lekker wees nie, en jy gaan verseker teenstand kry. Is enige iemand hier, het dit, is daar enige iemand hier wat dit al ervaar het? Kan julle moontlik van julle hande opsteek? Dankie. Vir die wat dit nie ervaar het nie, ek wil nie 'n doemprofeet wees nie, maar ek glo dit gaan kom. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van hierdie wêreld nie. En hierdie wêreld wil ons nie hê nie. Ek weet nie of julle dit agtergekom het nie. Hierdie wêreld wil ons nie hê nie. Want hierdie wêreld word heiliglik geregeer deur God se vyand, deur Satan. En die take wat God vir ons gee om te doen, is nie maklik nie. En God sê vir Esegiel, Esegiel, luister nou vir my baie mooi. Ek kon jou gestuur het na die heidene toe. Hulle sou selfs na jou geluister het. Dit sou vir jou na 'n moeilike ding geklink het, maar hulle sou, maar ek stuur jou na Israel toe en ek sê nou vir jou Esegiel, hulle gaan nie na jou luister nie. Hulle is hard, hulle is ongenaakbaar. Jy gaan nie welkom wees in hulle teenwoordigheid nie. Hulle soek jou nie. Hulle gaan nie na jou luister nie. Maar Esegiel, jy moet nie bekommerd wees nie. Want ek gee vir jou 'n voorkop van diamant. Ek gee vir jou 'n krag wat jy nêrens anders sal vind nie. En met daardie voorkop van jou, gaan jy doen wat ek vir jou sê om te doen. Want ek is God. En enigiets waarvoor ek vir jou die krag gee om te doen, kan jy doen. En enige pad waarop ek jou roep om te loop, kan jy stap. Jy kan daarop loop, want ek maak vir jou so sterk soos 'n diamant. En eintlik is dit al wat ek vanoggend wil sê. Eintlik al wat ek vanoggend wil sê is, God weet. God kyk na elkeen van ons en hy sê, ek sien waar jy nie welkom is nie. Ek sien waar jy sukkel. Ek sien waar jy gespanne is. En kan ek net sê vanoggend, dit geld vir ons almal. Ons hoef nie na die mense om ons te kyk en te dink, ek wens ek was soos die een en ek wens ek was soos daardie een nie. Ons almal sukkel geweldig van tyd tot tyd. Ons almal het die berg wat ons moet klim. En dit is 'n berg. En God gee seisoene en party is wonderlik. Ek en Anton het 3 fantastiese weke in Europa gehad wat net 'n geskenk van God was, net omdat God ons wou laat rus. God doen dit. Maar daar's rustye, die res van die tye is dit 'n berg wat ons moet klim. Maar terselfdertyd wil ek sê, die vreugde wat ons na hunker en the sense of purpose that we crave, verskoon my Engels, ek kry nie nou die Afrikaans daarvoor nie, is alleenlik op daai berg. Ons vind dit alleenlik daar. En dit wat ons van God wil hê en die vrede wat die woord van God van praat, kom alleenlik wanneer ons daai optrand stap. Dit is hoekom ons nodig het 'n voorkop van diamant wat kan vorentoe beer. Maak nie saak wat nie. Ek wil graag nog 'n skrif lees. Ek wil eers graag lees wat iemand gesê het, iemand met die naam van Malcolm Stevenson Forbes. Diamonds are nothing more than chunks of coal that stuck to their jobs. Ek het gedink dit is 'n verskriklike slim mens wat dit gesê het. En wat ek wil sê van 'n diamant vanoggend is dat ons almal weet dat dit is wat 'n diamant is. Dit is net 'n stuk steenkool wat bly waar hy moet wees en wat oor 'n lang tyd en onder baie druk 'n diamant word. En ek glo dit is hoekom God gesê het, ek gee vir jou Esegiël 'n voorkop van diamant, want onder groot druk is jy gevorm oor 'n lang tyd. En daarom wil ek vir die van ons wat hier is wat jonger is in ouderdom of wat jonger is in God wat onlangs ons hele lewe oorgegee het aan God, vir die van julle wat daar is, wil ek regtig aanmoedig en ek wil sê dit is 'n proses. Skep moed. Party, ek is nou 42 jaar oud. Ek weet nie of dit aanvaarbaar is om sommer net te sê hoe oud 'n mens is nie of hoeveel jy weeg nie, maar ek doen maar dit. Ek gaan nie vir julle sê hoeveel ek weeg nie, want dit het nou niks te doen met hierdie preek nie. Ek is 42 jaar oud. Partykeer dan kyk ek vir myself in die spieël en ek sê vir myself, kan 'n mens als op 42 nog steeds sukkel met dieselfde ding? Want ek sukkel nog met goed in my lewe wat ek sukkel mee. En ek sukkel al jare daarmee en ek baie keer kan ek net nie glo dat ek nog steeds daarmee sukkel nie. En dan gaan ek na God toe heeltemal moedeloos en ek sê God, dit is nou al baie lank. Hoe asseblief. En dan besef ek weer, dit is 'n lang proses en dit is onder groot druk. Ek het nog nooit iemand gesien wat tot hulle volle potensiaal ontwikkel het in maklike omstandighede nie. Ek het nog nooit iemand gesien wat tot hulle volle potensiaal ontwikkel het in 'n nag nie of in 'n dag nie. Ek het al baie mense gesien wat ongelooflike invloedryke lewens het en dit is by the way wat ons moet hê. Invloedryke lewens. En die mense wat ek sien op my pad, wat die invloedrykste mense is, ek praat nie van mense wat bekend is nie, daar's bekendes ook, ek praat van gewone mense soos ek en jy, elke dag wat werk toe gaan in die oggend en huis toe gaan in die aand, en hopelik miskien een keer 'n jaar 'n vakansie kan bekostig. Dis ons. Ek het nog nooit een van ons gesien wat vinnig en maklik op die plek gekom het waar ons dit kan doen wat God ons roep om te doen nie. Ons groei in dit in. En om daarin te kan bly staan en om te kom tot by die punt waar ons tot ons volle potensiaal groei, is 'n proses, dit gebeur onder druk en dit is pynvol. Want ons is net 'n stuk steenkool. Ons is net, en ek kyk na ons kinders, as hulle gebore word, ons is onbeskryflik lief vir hulle, maar daar's nog niks daar nie. Daar's 'n sondige natuur, en daar's nie maniere nie, en daar's nie, daar's niks, daar's net selfsug, en ja, en my eie behoeftes, en dis maar wat daar is. En dit is 'n lang proses om hulle, dis 'n lang proses, om hulle op die ou end te kry by die punt waar hulle moet wees sodat hulle in hierdie wêreld kan ingaan en die koninkryk van God kan uitbrei. En ek wil graag 'n skrif lees vir ons uit Kolossense 1. Daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat hy deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, julle sy wil duidelik sal laat ken, sodat julle tot eer van die Here sal lewe, deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Wanneer ek hierdie skrifte lees, is ek baie bewus van die feit dat heel wat van wat geskryf is in die Nuwe Testament is geskryf aan Christene wat vervolg word het. Heel wat wat geskryf is in die Ou Testament is geskryf aan mense wat in harde omstandighede vir God moes dien. In moeilike omstandighede. En ek kyk na my lewe en ek besef God, as ek nou my lewe moet vergelyk met 'n Christen wat op hierdie oomblik vlug met hulle klein kindertjies en hulle klein bietjie besittings wat hulle kon bymekaar skraap vir hulle lewens en heel moontlik vanaand gaan doodvries of vir een of ander rede gaan doodgaan voordat hulle moontlik sterf aan die hande van die wat hulle vervolg, dan denk ek, God, ons lewens is so maklik. Dit is so goed en is so maklik, maar terselfde tyd is dit ook vir ons moeilik. En dit is alright. Dit is reg dat ons nie vervolg word nie, want ons het ander dinge wat vir ons moeilik is. Ons het ander dinge wat vir ons uitdaag. Ek kyk na ons 5 kinders, ek is seker elke ouer hier wat nou kinders het, wat nog in die skool is, sal saam met my stem. En ek kyk na sosiale media, en ek kyk wat gaan aan in die wêreld, en ek kry rillings by my ruggraat af. As ek kyk wat 'n kind in hulle eie huis, in hulle eie kamer, deur middel van die internet kan doen, dan raak ek baie benoud. 'N Kind kan in sy eie kamer sit en met enig iemand, enige plek in die wêreld kommunikeer. En dit kan sy lewe in gevaar stel. Die lewe het 'n groot uitdaging geword. Daar was altyd, dit verander partykeer van vorm, maar die feit van die saak is, om te staan en te staan vir God, is nie meer maklik nie. Ek weet nie of dit ooit maklik was nie. Dit is nie maklik nie. Dit is 'n uitdaging. En ons het nodig om nader te trek aan God en om God te vertrou vir uithou vermoë, endurance, persistence. Ons het nodig om God te vertrou om vir ons te help om uit te hou en aan te hou. Just keep on keeping on. En om te weet, soos wat dit hier sê, om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag, in die ryk van die lig, om te weet, dit is reg, dit is alright, daar wag vir ons 'n geweldige ryk erfenis. Dit wag vir ons, en daar is so baie vreugde. Ons moet net uithou en aanhou. Ons moet nie deurdruk. En my gebed aan God vanoggend is dat dit nie vir my is wat julle sal hoor nie, maar dat dit vir God is wat ons vanoggend sal sien en hoor, wat ons aanmoedig in ons harte om moed te skep en om gelukkig te wees en om baie te lag en om te sien hoeveel vreugde daar is daarin om net elke liewe dag, dag vir dag, getrou vir God te volg. En net in die oggend op te staan en te sê, God, vandag is U my koning, vandag is U my hoop, vandag is U my krag, vandag gaan U vir my wys wat ek moet doen. Vandag gaan ek sien en vandag gaan ek hoor en vandag gaan ek invloedryk wees. Ek glo met my hele hart dat God elke een van ons roep. Weet daai liedjie, ek dink ek het dit al gesê, maar ek onthou ons raai liedjie gesing toe ons kinders was. Laat ons skyn vir Jesus met 'n helder glans. Jy in jou klein hoekie en ek in myn. En dit was 'n mooi liedjie. Maar God roep ons nie vir die hoekies nie. God sê, you are a city on a hill. Ons is 'n stad op 'n berg. En ons lig moet baie helder skyn. Ek en Anton het die voorreg gehad om tyd te spandeer met aangetroude familie in Engeland, wat glad nie vir God dien nie. En dit is 'n uitdaging. Dit is 'n uitdaging. En ons het soveel en so ver as wat ons kon vertel van God, van sy kerk, van wie hy is, van wat hy doen. En hulle het ons baie vreemd aangekyk. En daar's 'n teenstand en ons voel dit. En ons het die Heilige Gees gevolg soos wat ons geglo het ons doen in die manier wat ons dit gedoen het. Maar dit is wat God ons geroep het om daar te doen. En ons moes dit gaan doen en dit het nie gestrook met die dele wat soos lekker vakansie gevoel het nie. Dit was nie noodwendig waarvoor ons lus gehad het nie. Maar dit is wat God wil gehad het. En wat 'n vreugde dit sal dit nie wees as hulle lewens omdraai omdat ons getrou was in dit wat God van ons gevra het nie. Ek wil 'n laaste vers lees. Tweede Kronieke 16. Die Here het sy oë oral op die aarde sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Maar nou het jy dwaas opgetree en daarom sal jy van nou af oorlog hê. Ek wil praat oor die eerste stuk van hierdie skrif. Die Here het sy oë oral op die aarde sodat hy die kan help wat met hulle hele hart op hom vertrou. Ek wil graag nog 'n laaste aanhaling lees voor ek oor hierdie skrif praat. Better a diamond with a flaw than a perfect pebble. Ek het 'n baie kragtige les geleer in my wandel met God en ek is steeds besig om dit te leer. En dit is dat God nie vir my vra om heeltyd die regte ding te doen nie, want die Here weet ek kan nie. God se oë soek nie na mense wat die heeltyd die regte ding doen nie, want ons kry dit nie reg nie. Hy gaan niemand vind nie. Ek weet ons kyk na party mense en ons dink, ek kyk definitief na party mense en ek dink maar sy kry dit definitief en hy kry dit definitief, maar nie ek nie. Ons het almal daai mense wat ons op 'n pedestal sit. God se oë gaan oor die aarde. Hy soek mense wat hom met hulle hele hart vertrou. En dit is al wat hy vra. Dit is al wat hy vra. Ek en Anton het by die huis gekom Vrydagmiddag, soos ek vir julle gedeel het, nadat ons vir amper 'n maand weg was. En ek het by die huis ingestap en ek het onmiddellik bewus geraak van 5 kinders en elkeen se emosionele behoeftes en elkeen se fisiese behoeftes en elkeen se take en toetse en eksamens by die skool en elkeen se hokkie en netbal en rugby en sport by die skool en verskillende wedstryde in verskillende dorpe op verskillende tye. En nadat ek daarvan bewus geraak het, het ek na my kalender toe geloop wat ek 'n maand laas gesien het. Die hele kalender is op die muur geplak. Ek is iemand wat moet kan sien en ek het gekyk na wat voor lê net beginnende vanoggend en die week en ek het kombuis toe gestap en ek het besef daar's nie kos nie en ons is nie reg en die wasgoed vir Maandag. Lang storie kort, ek het begin hoofpyn kry. Ek het begin migraine kry en ek het op die einde siek geword. Ek was in die badkamer vir 'n geruime tyd. Ek was so oorweldig. En toe ek uit die badkamer uitkom en my hele maag is leeg. En ek spoel my mond met Listerine en ek was my gesig. Toe gaan sit ek op die bed en toe sê ek, God, U het mos nou hierdie lewe vir my gegee. U het mos nou vir ons 'n woord gegee nog voor ons getroud is, ons gaan 5 kinders hê. U het mos vir ons hierdie verantwoordelikhede gegee. Dan gaan U mos nou vir my help. Dan kan U mos nou vir my help. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, het my hart en my verstand gevul. Dis was die, en soos wat ek hier staan, dit ek voel of ek nou eers op vakansie is. Die vrede van God het my hele wese gevul en ek het na elke kind toe gegaan en saam met hulle gebid en met hulle gesels en laat bed toe gegaan en vroeg opgestaan. Die vrede van God is daar vanoggend. Want al wat hy wou gehad het, toe ek by die badkamer uitkom, is om te onthou dat ek hom met my hele hart kan vertrou. Want hy is getrou. En hy help. Hy help nie net nie, bietjie nie. Hy help heeltemal. Die woord sê, hy soek met sy oë vir die wat met die hele hart, wat hom met hulle hele hart vertrou. Hoekom? Want hy wil hulle help. Dis hoekom. Hy wil met sy hele wese kom en hy wil help. Hy wil nie net help nie, hy wil heeltemal oorneem. En laat God maar oorneem. It's all worth it, believe me. Laat God maar oorneem. Want daar is niks anders vir ons nie. Daar is niks anders vir ons nie. En die laaste ding wat ek wil sê voor ons saam bid, is ek wil sê, hier is nie een van ons wat kan dink, maar ek is nie so sterk nie. Maar ek het nie daai diamant voorkop nie. Hy het en sy het, maar ek het dit nie. Dit is nie die waarheid nie. Die waarheid vanoggend is dat daar geen verskil is tussen my en jou en Gideon nie. Ons is almal dieselfde voor God. En God gee vir ons almal alles wat ons nodig het om te doen wat ons moet doen. Hy gee dit vir ons alles en saam met dit gee hy vir ons al die vrede en al die vreugde wat ons nodig het. Een ding moet ons doen, een ding. Trust in the Lord with all of your heart. Lean not on your own understanding. In all of your ways, acknowledge him, and he will straighten your path. Hierdie skrif geld ten spyte van jou verlede. Kan ek dit sê? Hierdie skrif geld ten spyte van wat jy gister fouteer het en verkeerd gedoen het, of môre gaan. Hierdie skrif geld ten spyte van jou gebrokenheid. Hierdie skrif geld ten spyte van jou finansiële verknorsing, selfs al het jy jouself daarin gekry. Hierdie skrif geld ten spyte van wat op hierdie oomblik in jou lewe aangaan, geld hierdie skrif. Vertrou op God, hoe soos 'n kind. Dis hoekom hy sê, as jy maar net almal soos hierdie kinders was, soos 'n kind, sonder om te veel daaroor te dink, sonder om dit te probeer uitpleis met ons brein en ons koppe. Vertrou net op God met jou hele hart en hy sal jou pad gelyk maak. Kom ons bid saam. Julle kan maar staan as julle wil. Kan ook bly sit as julle wil. God, vanoggend kom ons na u toe, nie omdat ons dinge altyd reg kry of reg doen nie. Nie omdat ons perfekte klippies is of wil wees nie. Vanoggend kom ons na u toe, want ons wil graag diamante wees, God. Ons wil graag 'n voorkop van diamant hê, 'n head of flint, wat skerp is en wat sterk is en wat kan deurbreek, God, waardeur ons ook al moet breek. God, ons dink vanoggend aan Esegiël wat vir u het hom gesê, eet my woord, dit sal soos heuning wees op jou tong. Vanoggend wil ons vir u dankie sê, God, dat u woord is soos heuning op ons tong. Dis soet. Dis gesond, dit bring lewe. Dit gee energie. En vanoggend kies ons u woord. En u woord sê dat ons met ons hele hart op u moet vertrou. Vanoggend wil ons vir u sê, God, ons kies om u te vertrou met ons hele hart.